Vavalmieras filiālis vadītāja piedalīsies tieši saistes pasākumā Digitālais branšas izglītība un inovācijas 25. februārī no PLKST 9.30 notiks ar TUCESU studiju un zinātnes centra organizētajā tieši saistes pasākumā Digitālais branšas izglītība un inovācijas, kura laikā Nodarbinātības valsts aģentūras Valmieras filiālis vadītāja Agra Spurdziņa stāstīs par darba tirgū pieprasītajām prasmēm un to apguvis iespējām. Pasākuma tiešraidi varēs vērot ar TUCESU studiju un zinātnes centra Facebook lapā.